Ons het 'n genade voorreg, Hemelvader, dat U altyd daar is. Dat ons net ons hand moet uitsteek en U is ons steunsel. U is altyd daar om ons hand te vat. En wanneer ons val, is U daar om ons op te help. En wanneer ons nie weet wat die regte ding is om te doen nie, dan moet ons maar net opkyk na U toe en U wys vir ons die regte pad aan. Bitter min mense het hierdie voorreg om U te ken, U waarheid te ken, om te weet presies wat is die rigting wat ons moet leef en loop. Here, ons wil ons altyd ook verdiep in die geheimenisse van U woord. Hoeveel keer lees ons nie en dan ontdek ons maar weer en weer hoe groot U liefde en U genade is, maar ook hoe streng U is. Ons verstaan eers dat U 'n jaloerse God is, wanneer ons besef hoe duur ons gekoop is, dat ons Here Jesus sy lewe moes gee, sodat ons kan U eiendom wees, U kinders kan wees, tot U kan bid, sodat U daar vir ons 'n steunsel wil wees. Ons besef ook ons swakheid en ons nietigheid as ons by 'n siekbed staan. Wanneer iemand gekwel word deur 'n swak liggaam, dan besef ons ook die diens van hulle wat versorg. En daarom wil ons vanoggend bid vir elkeen wat vir iemand anders sorg. Iets van hulle self moet gee. Ons sien daar in U liefde, U het ons geleer om te gee en so ons liefde te wys. Elke mens wat dit doen, Here, steun hulle, hou hulle vas, dat hulle elke keer hulle beste kan doen. Waar ons nou ook U woord lees, maak ons oë, harte, verstand en hande oop, dat ons kan inneem en uitdeel, alleen tot die eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees die eerste 20 verse van Efesiërs hoofstuk 5. Omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offer aangawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle, selfs geen sprake wees. Grove lusinnige en vuil praatjies pas nie by julle nie, nee, dan kan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe, of gierig hart is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat in hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die enige duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy weer slaap, en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. wees baie versigtig hoe julle leef. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moenie daarom moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan ons losbandigheid gepaard. Nee, laat die gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons teksverse is Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig aan vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Dit is ons die Efesiër weer uit die Efesiër boek uit gelees. De Paulus is nogal lief daarvoor as hy sy boeke skryf om die eerste deel te praat oor dit wat God doen. En oor dit is wat die Here vir die volk, vir die gelowiges doen. En dan in die tweede deel van die boek, wat moet ons reaksie wees op dit wat die Here sê? Efesiërs is pragtig 1 tot 3. Is wat God gedoen het, die genade wat hy gegee, die feit dat hy ons gered het, en dan van 4 tot 6, wat is ons taak en ons opdrag, wat is ons reaksie op die genade van die Here. Nou die gedeelte wat ons gelees het, begin deur te sê, ons moet navolgers van Christus wees. Ek hoop ons allemaal weet wat navolgers is, maar een navolger beteken, jy volg iemand en dan kom die woordjie na. Dit is nie net een volg nie. En om die na bykom beteken het eindelijk, ons trap in sy voetspore. En ons het diezelfde beeld wat ons uitstraal as wat die een wat ons volg doen. Nou moet ons as Christene met die DNA van die Heilige Gees wat vir ons die karaktereienskappe ingeprent het, moet ons lyk en doen soos wat Christus vir ons gesê word. Verse 3 tot 6 sê dan vir ons, hoe lyk mense wat nie volg wat Christus doen nie, en dan word al gesê, hulle leef in duisternis, en dan word al gesê, en onthou die gemeente in Efese, was meestal bekeerde heidene gewees. Daarom sal hy baie keer in sy boeke sê, julle was vroeger in die duisternis, maar nou wandel julle in die lig, nou lewe julle in die lig. Heidene wat verkeerd gedoen het, maar wat nou die reg doen van die genade van die Here ken. Nou moes hulle, en dit was vir baie van hulle baie moeilik geweest om totaal 'n nuwe leefwyse aan te leer, iets wat ons nie ken. Ons het groot geword in die kerk, ons het groot geword as gelowiges, maar om nou so te verander, om jou hele denke, jou hele leefwyse te verander, dit moes hulle aanleer nadat hulle bekend geword het met die evangelie van Jesus Christus. Verlede week het ons gekyk na die soutlose wêreld. En nou het ons dit ook gelees, dat hier word gesê dat ons lewe in 'n ontaarde, corrupte wereld. En ek bedoel, julle kan maar net die televisie aansit om het raak te lees, maak net die koerant oop, en ons sien hoe alles verkeerd is. Verlede week het ons ook gesien dat ons elkeen sout is. Dis nie iets wat jy kan maak nie, dis nie iets wat jy kan koop nie, dis iets wat God jou gemaak het. Nou wat daarby aansluit, is ons ook lig vir die wêreld. Julle is die lig vir die wêreld. En nou word hier gepraat van die gemeente in Efese. Hier is een skare by die bergrede, so hier word nie net met dominees en met ouderlinge en diakens en met oulike mense gepraat, hier word met elkeen van ons gepraat. Elkeen wat sê, ek ken die Here, word al gesê, jy is lig vir die wêreld. Nou, verlede week het ons gesê dat die sout die wêreld aangenaam maak. Maar op so'n manier dat die mens nie noodwendig bewus is daarvan. As daar nie sout in kos is, is nie, dan kom ons baie gou agter. As daar te veel sout is, dan kom ons ook agter. Maar as dit net reg is, dan dink ons nie eers daaraan nie. En nou het, kom die Here en hy klem so bietjie geskuif, waar die sout net die effek op die wêreld het, het lig een bietjie een ander taak om te verrig. En dit is om die werk van die duivel duidelik te maak. Nou, as ons maar gaan kyk in die kerkgeskiedenis, dan het ons gesien dat die, van het Jezus opgestaan het, het daar baie van die disciples van Paulus, apostel, het uitgegaan, hulle die evangelie oor die hele wêreld gaan verkondig, en ons het daar baie teenkanting gekry. In Rome is die christene in die arenas gegooi, vir die leeuws en vir wilde diere, is doodgemaak, omdat hulle Christus bely het, omdat dit die keizer, wat eintlik die God was, in die slechte lig so gestel het. Die verkeerd wat hy doen. Totdat Constantijn gekom het, Constantijn was ook een keizer in Rome, en hy het gehoor van die Christendom, en hy begin leer van God. En een dag toe het hy op die slagveld, en hy moes oorlog maak, en hy het nie geweet of moet hulle dit doen, of moet hulle dit nie doen nie, en toe hy opkyk, toe breek die son so deur die wolke, en hy sien die kruis. Hy later aan vertel het, hy gehoor het, in hierdie teken sal jy oorwin. En toe het hy dat al sy soldate op hulle skilde kruis maak. Na die slag het hy gewen, en toe het hy gesê, daar is net een ware God, en allemaal moet hierdie God dien. En so die Christen, die Christelike godsdienst, het een soort van een wereldgodsdienst geword, maar ongelukkig het daarmee saam dadelijk ook donker kolle in die godsdienst gekom. So is 25 december wat kerkdag is eindelijk een heidense dag gewees, wat hulle maar moest die heidene tevrede hou. En so daar baie dingetjies in die kerk ingekom, wat nie bybels is. En wanneer uiteindelik die Romeinse Ryk val, maar die kerk bly staan, kry ons 1000 jaar waar daar geen ontwikkeling was nie, want die kerk het absoluut alles geregeer. Totdat die reformatie aangebreek het, en die mense begin sê, maar die kerk dwaal, die kerk het nie meer die lig wat hy moet hê nie. Die kerk doen verkeerde dinge. En die gevolg daarvan was dat die reformatie wat ons kerke ook vandaan kom, wat ons teruggegaan het na die Bybel toe. Maar dit was die positieve gevolg van die reformatie, maar daar was ook een baie sterk negatieve gevolg van die feit dat die Rooms-Katholieke Kerk sy houvast op die wereld gebreek het. En dit is, dat daar mens gesê het, maar ek hoef nie, ek het nie die kerk nodig nie, ek het nie vir God nodig nie. Nou dit het maar baie op en af gehad in die kerke het versplinter, dat ons hoeveel duisende verskillende kerke het. Technologie het ook begin ontwikkel. En as ons nou baie mooi kyk na die jaar 2020, is het baie duidelik dat al weinig mense is wat nog glo, hulle het God nodig. Technologie, die internet, menslike plesier, dis die belangrike vir die mens, nie God wat die mense dink wat wreed is en wat verkeerd is. Dit maak dat die waardes wat die Here in sy woord gee ook verwerp word. En daarom sal jy nou baie duidelik ook sien dat maak nie saak wat gebeur nie, die mense eie waardes, sy eie voorkeur is baie belangriker as wat God sê. En dan weet ons dat God sê, dis duister. Ateïsme is duister. Die opstande, die verwerping van wat God in sy woord sê, is ene duisternis. Baie Afrikaners het heidene geword. En ons kerk is een skuld, want kerke het teen mekaar begin praat. Kerke het achter politiek aangeloop. Kerke het achter mensenrechte aangeloop. Denk maar aan gayrechte en al hierdie uitwasse wat God in sy woord absoluut verbied, wat nou in ons kene afgedruk word. Jy mag nie discrimineer op grond van geslag of seks of godsdienst of enige iets nie. Jy mag nie meer aan die mens van vandag raak nie. Laat hy maar sonde doen soveel as wat hy wil. Dit is sy reg. Maar dit het ons wereld donker gemaak. Kyk maar 'n bietjie wat gebeur ook as jy deesdae vir iemand so sê, hy's verkeerd. Dan word jy uitgekruid vir rasis of biblicis of wat Sicilië ook al wil maak. En God word uitgeskuif. Nou sê die Here, jy is die lig vir die wêreld. In die donker Suid-Afrika van 2020 het ek jou hier geplaas en jy moet my lig uitstraal. Jy teen die duivel, jy in God se diens. Is een baie belangrike ding wat ons moet sien, en die Here is eintlik baie logies as hy vir ons sekere voorbeelde gee. As ons Johannes, die Evangelie van Johannes, hoofstuk 1, die 5de vers lees, dan word al gesê dat Jesus kom na die wêreld toe en hy is die lig vir die wêreld. Maar dan sê hy ook, wat is die reaksie van die wêreld op die lig? En daar is verskillende maniere om hierdie reaksie te vertaal uit die oorspronklike Grieks. Die een is die lig wou nie, of die duisternis wou nie die lig aanvaar nie. Maar dan kan mens dit ook vertaal om te sê die duisternis kon nie die lig uitdoof nie. En dan ook die duisternis kon nie die lig oorweldig nie. Nou, wat ons nou ook gelees in Efesiërs die rit sondes wat hulle genoem het, is mense wat in die duisternis doen. En as iemand in die hoekom word aan die nacht ingebreek? Van Christiaan, meestal. Van die donker keer dat jy nie kan sien. Maar as daar lig aangesit word, dan gebeur daar iets. En ons moet besef dat die duivel haat die lig. Die duivel het vir Jesus en nog steeds haat vir Jesus, hy haat vir God, hy haat genade, hy haat liefde, die duivel haat vir jou. As jy lig is. Kom ons maak dit baie prakties. Jy kan stik donker wees, dat jy nie jou hand voor jou oog kan sien nie. En dan kan jy die kleinste kersie aansteek. En onmiddellik is daar 'n effek op die omgewing rondom jou. Maar die pragtige van hierdie beeld is, jy kan daai liggie aansit, en solank hy brand, kan hierdie stuk donkerte niks, maar niks, aan hierdie liggie doen nie. Die probleem is, ek kan daai kersie aansteek en so kom laat brand, en ek gaan al nie nog 'n kersie nie, dan brand hy uit. As ek 'n flits aansit, en ek kyk nie vir nog 'n battery nie, dan word daar die battery pap, en dan is daar weer duisternis. As jy nou die liggie is, wat God in hierdie donker wêreld geplaas het, dan het jy die taak om jou reserves, dit wat jou liggie laat brand, te sorg dat jy genoeg het. En die maklikste en die eenvoudige en die werklike manier waarop ons dit doen, as ek reg wil doen, dit wat ons nou al hoeveel keer oor gepraat het in die bergpredikasie, as koninkryk van God, dan haal jy dit uit die woord van God uit. Ons het gesing op Psalm 119, Psalm 119 vers 39, Heer, die woord is 'n lig vir my pad. Die pad is die lamp vir my voet, die woord. En daarom het ons God se woord, om vir ons daar die petrol te gee, wat ons nodig het om mee te werk, om daai batterykrag te gee, dat ons liggie brand, om daar die kersie te laat helder brand. En dis ons taak en ons plig. Jy is een lig vir die wêreld. God het jou so gemaak. God het toe hy jou aangestel het, en vir jou gesê het, jy is my lig, het hy vir jou genoeg batterykrag gegee. En die Heer het vir jou herlaaier gegee, in die Bybel. En jy moet altyd jou batterykie herlaai, sodat jou liggie kan helder skyn. Soos nou hierdie beeld vat van die lig, kom ons vat meer dit wat ons mee bekend is, 'n gloeilampie. Gloeilampie Jy is op een van vier maniere as jy lig. Die eerste is 'n groen lamp kan blaas. Nou is vrouwens, stop nie eers meer sokkies nie, ek onthou my ouma gloeilamp nog gebruik om die stokkies mee te stop, maar ons doen het nie meer nie. Wat doen nou mens met die gloeilamp wat geblaas het, jy gooi weg. As jou liggie blaas, jy het niks van Gods koninkryk, werk nie, ons gooi jou weg. Die tweede is, jy kan flou brand. Maar as daai gloeilampie so flou is, jy nou net daai rooi draaitjie kan sien, ja, jy kan sê, jy brand, maar jy kan niks doen met jou lig nie. Want jy kan nie lees nie, jy kan nie mooi sien nie, want jy is te flou. Jy kan natuurlik baie helder brand, soos 'n spotlight. Maar vat 'n groot spotlight en skyn dit op 'n boek, want jy ook nie lees. Jy moet jou oë toeknyp. Want jy kan doen jy ook nie werk reg nie. Of jy kan net helder, net reg brand, sodat die duisternis weg is, maar dat jy ook in hierdie lig kan werk. Dit is so. Selfs is met die sout, dat as die lig nie daar is nie, dan weet die mens dit. En dan moet ons ook die balans handhaaf, dat ons lig reg moet skyn, sodat ons vir die wêreld kan sê, maar dit is wat God sê, dis wat reg en dit wat verkeerd is. Onthou, jy is 'n lig. Jy het 'n battery. Jy het 'n batterylaaier. Geen verskoning dat jou lig nie reg skyn. En nou moet elkeen van ons huis toe gaan en die vraagie gaan vra, hoe skyn my lig elke oomblik en elke dag? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.